O să citim în această dimineață despre un om care a venit într-un fel la Ierusalim și care a plecat alt om cu bucurie, așa cum am cântat. Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetul 26 la 40. Fapte, capitolul 8, de la versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen, cu mare putere, la împărăteasa Candacea etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost curmată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea, și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Te rugăm, Dumnezeul nostru, ca să binecuvintezi fiecare inimă. Te rugăm să ne vorbești. Îți mulțumim pentru cuvântul tău. Am vrea să fie un cuvânt viu, un cuvânt pătrunzător, un cuvânt răscolitor. Am vrea să stârnească în inimile noastre și în gândurile noastre întrebări asemănătoare. Să înțelegem că citirea corectă a Scripturii înseamnă să ai întrebări, să ai frământări, să te întrebi cu privire la viața aceasta pe care o trăiești, cu privire la direcția în care mergi. Te rugăm, Tată drag, să te apropii de inimile noastre și vrem ca Duhul Tău cel Sfânt să lucreze cu putere în taina inimii și a gândurilor noastre. În numele Domnului Iisus ne-am rugat și îți mulțumim. Amin. Vă invit să vă așezați. Privind la Sfânta Scriptură și uitându-ne în jurul nostru, am putea spune că în paralel se scriu două istorii. Este o istorie a oamenilor și este o istorie a lui Dumnezeu. Există o carte de aducere a mintea lui Dumnezeu, anumite lucruri care se întâmplă după rânduiala lui, felul în care El vede lucrurile, felul în care se desfășoară lucrurile în această lume. Pe de altă parte, există o carte a istoriei oamenilor, în care sunt realizările lor, preocupările lor, dorințele lor și aspirațiile lor. Și tendința noastră a fiecăruia este să facem parte din această istorie, să avem numele scris într-o carte de referință, să facem parte din lumea aceasta și numele nostru să fie respectat, să fie apreciat în această lume. Dar Scriptura spune că dacă numele nostru nu va fi scris în cartea vieții, toată viața aceasta pe pământ nu și are niciun rost, nu are nicio valoare. Oamenii au tendința să se uite la ce izbește ochii, la aparențe, însă Dumnezeu se uită la inima oamenilor. Vreau să vă spun că până și unul dintre cei mai mari profeți pe care i-a avut poporul Israel a căzut în această capcană, într-o situație când Dumnezeu l-a trimis în casa lui Ișai Betleemitu să ungă pe unul dintre fiii acestui om. S-a uitat la întâiul născut, probabil era mai mare de statură, cu impozanță și a zis, negreșit, unsul Domnului aici. Și Domnul îi spune, nu te uita la înfățișare, fiindcă Dumnezeu se uită la inimă. Și acesta e gândul de la care vreau să plec. De multe ori pentru noi care stăm aici în față, e atât de greu să realizăm că fiecare dintre noi venim cu un bagaj. Îs gânduri, îs frământări, îs lucruri pe care nu le-am spus poate niciodată nimănui. Însă acesta e gândul încurajator. Așa cum ne uităm la viața acestui om despre care am citit. El n-a știut ce se va întâmpla. În inima lui era o dorință și Dumnezeu l-a însoțit. Dumnezeu a văzut acea scânteie, acea dorință ca să îl cunoască pe Dumnezeu, să meargă la Ierusalim. Deși venea dintr-un popor păgân care avea mai multe zeități, ceva l-a atras, a vrut să meargă, probabil la unul din pelerinajele spre Ierusalim, la una din sărbătorile majore din iudaism. Omul acesta se duce acolo. Și gândul încurajator este acesta, că Dumnezeu ne cunoaște inimile și El este gata să răspundă, să se apropie, să dea răspuns la cele dorințe, aspirații interioare care au de-a face cu cerul, cu împărăția lui Dumnezeu. Ce tragedie este ca, pe de altă parte, la sfârșitul istoriei, cum ne spune încheierea predicii de pe munte, Domnul Iisus Hristos să spună unora, niciodată nu v-am cunoscut. Și este vorba despre oameni care au prorocit în numele Lui, au făcut minuni în numele Lui, au scos draci în numele Lui. Și gândul este acesta, nici unul dintre noi nu ne putem ascunde sub o etichetă religioasă, ci fiecare dintre noi suntem chemați să luăm în serios Evanghelia, provocarea și chemarea lui Dumnezeu pentru viața noastră. Istoria pe care o scrie Dumnezeu este o istorie tainică, discretă, eternă și captivantă pentru cei care își pun inima ca să înțeleagă lucrurile acestea. Vreau să vă spun că unul din lucrurile care întotdeauna m-a fascinat a fost felul în care Dumnezeu lucrează în viața fiecărui om. Este uimitor când stai de vorbă cu cineva. Dacă ați avea timp să stați de vorbă cu fiecare, să le luați un interviu și să le dați voie să vă explice cum a lucrat Dumnezeu în viața lor, ați fi uimiți. Să vedeți cum experiența merge poate până în urmă cu 10, cu 15 ani, primele momente în care ei au înțeles că Dumnezeu îi cheamă, că Dumnezeu lucrează în viața lor. Și lucrul acesta e fascinant, fiindcă e același Hristos care mântuiește, dar este o poveste aparte care este scrisă despre viața noastră a fiecăruia. Și când am venit la Alba Iulia, întotdeauna când mergeam în vizite, obișnuiam să îi întreb pe cei cu care stăteam de vorbă, cum v-ați întors la Dumnezeu? Și întotdeauna eram uimit. Am învățat lucruri extraordinare, stând de vorbă despre lucrurile acestea. Și nu e o întâmplare, pentru că și cartea Faptele Apostolilor acordă spațiu unor astfel de relatări. Convertirea apostolului Pavel apare de 3 ori repetată. Poate am fi așteptat să ne vorbească despre alte lucruri când repetă aceeași mărturie. Mi se pare, nu, un pic plictisitor. Dar acest miracol pe care Dumnezeu îl înfăptuiește în viața noastră este un lucru care merită povestit de mai multe ori de către fiecare din viața noastră. Într-una dintre cărți am întâlnit o mărturie a unui bărbat pe nume Valentin. O serie de cărți apărută după niște emisiuni radio Vieți Transformate. Și acest bărbat, care a fost un absolvent al Facultății de Relații Economice Internaționale, mărturisește că și-a început școala cu dorințe mari, cu visuri mari, cu ambiții materialiste. Doream, spune el, să devin un om de afaceri, să am mulți bani și să nu depind de nimeni. Caracterul meu puternic îmi spunea că pot să reușesc. Mă consideram un spărgător de gheață și nu mi-era teamă. Eram sigur că voi ajunge sus. Cu toate acestea, după primul an de facultate, se simțea un om singur. Trăia un simțământ acut de singurătate și spunea el, deși aveam 20 de ani, mă simțeam bătrân. Un simțământ teribil. La vârsta de 20 de ani, să te simți singur, să te simți îmbătrânit. Criza majoră apare în anul 3 de facultate. Când, deși locuiau pe același palier, el și fratele lui nu se puteau înțelege. În cele din urmă, această tensiune s-a acutizat și a avut loc acea inflamare în relație, încât s-a acumulat o ură și în visurile lui avea tot felul de gânduri neplăcute cu privire la fratele lui și cu privire la prietena lui. Și această situație, această ipostază l-a dus într-o fundătură. Simțea că nu mai poate face absolut nimic. Spărgătorul de gheață, cum se considera el la început, s-a lovit de un iceberg și n-a mai putut să meargă mai departe, n-a mai știut ce să facă. Aceasta a fost criza care l-a făcut să strige după Dumnezeu și să-L caute pe Dumnezeu. Și chiar atunci, în acea perioadă, au fost câțiva tineri care l-au invitat dacă vrea să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu și să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. Și a fost momentul în care Dumnezeu a început să lucreze la viața lui. Și a înțeles că ura dăunează sufletului. S-a pus pe genunchi și a început să se roage altfel pentru fratele lui, pentru prietena lui, ca Dumnezeu să îi schimbe, Dumnezeu să-i dea putere lui să ierte și să iubească. Și viața lui a început să se schimbe. Nu știm ce anume l-a mânat pe acest om la Ierusalim, dar în inima lui era o dorință, era o căutare. Nu știm dacă a povestit cu cineva. Probabil a cunoscut oameni din poporul evreu și s-a interesat. Și în cele din urmă a pornit în călătorie. Era un om cu mare responsabilitate, așa cum ne spune textul, șeful trezoreriei acelei țări, însă și-a făcut timp să meargă până la Ierusalim. Ce interesant este că se întoarce de acolo, nu bucurându-se de suveniruri și de alte lucruri pe care le-a achiziționat, ci se întoarce citind cu voce tare. Așa se citea în vremea aceea. Se spune că oamenii erau uimiți de ambrozie. Unul din oamenii lui Dumnezeu, cum putea să citească încet, fără să citească cu voce tare? În primele secole, oamenii obișnuiau să citească cu voce tare. Și lucrul acesta te ajută să te concentrezi mai mult, mai ales citind un text sacru cu care nu era familiarizat. Omul acesta era dornic să cunoască mai multe despre Dumnezeu. De aceea, în această dimineață, aș vrea să vorbesc despre semnele mântuirii. Mântuirea pe care o aduce Dumnezeu este un proces, însă sunt anumite semne care însoțesc această mântuire. Nu este unul singur, sunt mai multe, care scot în evidență lucrarea pe care o face Dumnezeu. Și aș vrea să mă urmăriți cu atenție, fiindcă privind la textul acesta, vedem câteva trăsături, câteva lucruri care domină viața acestui om. Știți care e primul semn în ce privește lucrarea de mântuire în viața acestui om? Primul semn este interesul pentru cuvântul lui Dumnezeu. Încă n-am întâlnit un om care să fie preocupat de botez, de mântuire, de lucrurile acestea și să nu-l intereseze Scriptura. Întotdeauna interesul, provocarea, lucrarea lui Dumnezeu începe prin cuvânt, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Scriptura. Spunea un tânăr altă dată care a venit la mărturisire, la botez. Zicea, și era tânăr din biserică. Înainte de a mă întoarce la Dumnezeu, îmi plăcea să cânt în cor. După ce m-am întors la Dumnezeu, totul a început să-mi placă. În mod special, predica, citirea cuvântului lui Dumnezeu. Să știți, lucrul acesta se vede. Nu e nevoie să te ascunzi. Se vede din priviri, în biserică. Se vede în felul în care citim Scriptura. Unul din semnele care însoțesc mântuirea, căutarea mântuirii lui Dumnezeu, este acest interes pentru Sfânta Scriptură, pentru Cuvântul lui Dumnezeu. E o sete, este o dorință în sufletele noastre pentru a înțelege cele scrise aici. Îmi aduc aminte, eu aveam o Biblie personală încă înainte de a mă întoarce la Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că nu prea eram interesat să o citesc. O luam cu mine la biserică când mergeam cu părinții, cu familia. Însă în momentul în care Dumnezeu a lucrat, la vârstă de 17 ani, nu știu de unde a venit o pasiune și o dorință pentru aceste cuvinte. Scriam bilețele cu versete din Biblie când călătoream, când făceam naveta dintre comuna în care eram și locul unde mergeam la școală. Și mama îmi descoperea de multe ori uimită bilețele în uniformă cu versete din Biblie. Era ceva care venea din interior. Altădată nu-mi plăcea să citesc Scriptura, nu înțelegeam. Dar în momentul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea, s-a întâmplat ceva, s-a declanșat o dorință și era o sete, era o foame, ceva profund care strigă după Dumnezeu. Mi-aduc aminte un tânăr, după o conferință care s-a ținut la Cluj cu fratele Iosif Țon, a hotărât să citească Biblia în fiecare dimineață. Și l-a ținut o perioadă lucrul acesta, fiindcă hotărârea de a citi Biblia a venit oarecum înaintea hotărârii de a-L urma pe Hristos. Și până nu te întâlnești cu Hristos, nu descoperi acea putere, acea pasiune, acea foame lăuntrică după aceste cuvinte pe care ne-a lăsat Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Un exemplu impresionant în sensul acesta este cel al lui Augustin. Am auzit de Augustin cu toții. Convertirea lui este una dramatică, impresionantă. A crescut într-o familie în care mama lui era o femeie evlavioasă, o chema Monica, care se ruga zi și noapte pentru el. I-a spus după aceea mai târziu, băiete, cred că te-ai fi putut boteza în lacrimile pe care le-am vărsat pentru tine. Însă era o problemă. Deși mama era o femeie evlavioasă, cu frica lui Dumnezeu, nu putea să răspundă întrebărilor și frământărilor pe care le avea Augustin. Și în felul acesta știți ce s-a întâmplat? Tânărul Augustin s-a îndepărtat de credință, de creștinism și a luat-o pe alte cărări. A fost prins de o anumită erezie, maniheism, care domnea în Africa de Nord, în Cartagina, locul în care el merge la universitate, la școală. Și pentru 9 ani de zile, el se frământă și se zbate cu aceste probleme, cu întrebări și frământări. Și avea îndoieli, nelămuriri. Dacă ar fi fost cineva care să-i răspundă la lucrurile acestea, el s-ar fi apropiat de Dumnezeu. Vedeți, aceasta e o problemă, o piedică în calea multora. Augustin nu considera că atunci când vorbim de creștinism, el este demn de respect din punct de vedere intelectual. Că îți răspunde la întrebări, la frământări, la lucruri profunde. Are răspuns la întrebările grele ale vieții. Cele din urmă însă a reușit să descopere lucrul acesta. Într-o bună zi s-a hotărât să-și continue viața. Au obținut, datorită realizărilor pe plan profesional, un post la Milano. Și a hotărât să meargă încolo. Mama lui a fost disperată în momentul acela, auzind că vrea să plece în această călătorie. Știind că Roma și viața din Italia i-ar fi adus pierzania în acea vreme. Cu Cu toate acestea, el își minte mama și spune că merge să-și însoțească un prieten. Însă își ia concubina, se urcă pe vapor și călătorește spre această țară. Să Dumnezeu lucrează în viața acestui om. A auzit de un bărbat, de un om al lui Dumnezeu, care predica într-o biserică, Ambrozie, și a hotărât să se strecoare duminica, să nu-l vadă nimeni, să meargă acolo și să îl asculte, fiindcă a știut despre el, a auzit că era un mare orator. Și Dumnezeu a început să lucreze prin cuvântul său în viața acestui bărbat. Și a început să pună punct acelei relații. Nimeni n-a crezut. 15 ani a trăit cu acea femeie în concubinaj. A pus punct acelei relații și a început să-L caute pe Dumnezeu. A fost o perioadă grea în viața lui, în care era zbuciumat și parcă nu mai găsea calea de ieșire. Și într-o zi a bătut, stând acasă, sub smochinul lui. L-a întrebat pe Dumnezeu: Doamne, de ce? De ce durează? De ce nu reușesc nici de cum să mă dezbar de această josnicie din viața mea? Și în timp ce se gândea la lucrurile acestea, în grădina din vecin, niște copii se hârjoneau și se jucau unii cu alții și cântau un cântecel care spunea: Ia și citește, ia și citește. Și dintr-o dată, un gând l-a stârnit, a fugit în casă, a deschis Noul Testament. Și Noul Testament s-a deschis la Romani 13:14. Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. A avut o viață tumultoasă, destrăbălată. Și cuvântul acesta l-a țintuit, era cuvântul lui Dumnezeu. A fost momentul în care Augustin a devenit creștin și a devenit un om care a însuflețit lucrarea în biserică, în viacul în care Dumnezeu l-a ales. Ia și citește, ia și citește. Unul din semnele care însoțesc mântuirea este interesul pentru Scriptură, pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Nu înțeleg reținerea unor oameni în a nu citi Scriptura. E important să mergi la biserică, dar doar atunci când în mod sincer citești Scriptura, chiar dacă nu înțelegi, dar dacă te rogi în inima ta: Doamne, ajută-mă, dă-mi lumină, dă-mi pricepere, Dumnezeu te va ajuta, Dumnezeu îți va vorbi. În al doilea rând, un alt semn care însoțește mântuirea este descoperirea dragostei lui Dumnezeu în Hristos. Ne-am uitat la exemplul acestui bărbat. Care-i primul lucru pe care îl face el? Citea cartea prorocului Isaia. Citea cuvântul lui Dumnezeu. Și acesta e momentul în care intervine Filip. Înțelegi tu ce citești? Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Îl invită să urce în car și începe discuția. Și textul pe care îl citea chiar în momentul acela este acesta. El a fost dus ca oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Deci vreau să subliniez lucrul acesta. E important când citești Scriptura să ai întrebări. Nu trebuie să-ți fie frică de orice întrebare. Să o ai, să vii cu ea înaintea lui Dumnezeu. Să discuți lucrurile acestea cu alții, cu cei de lângă tine. Uite, am citit în Biblie. Uite ce zice acolo. Nu înțeleg. La ce se referă? Și așa începe felul în care Dumnezeu lucrează. Și vă spun, Dumnezeu vă va trimite oameni care vă va lumina. Și multă vreme evreii de-a lungul secolelor n-au înțeles la cine se referă cuvintele acestea, despre cine vorbea prorocul Isaia. Și Filip îi spune plin de convingere: îți spun despre cine e vorba. E vorba despre Iisus Hristos din Nazaret, care a fost răstignit și pe care Dumnezeu l-a înviat. El este cel care a suferit chinurile, nedreptatea, Dumnezeu l-a izbăvit și dragostea lui Dumnezeu a fost descoperită în viețile oamenilor din viacul întâi și în viețile noastre, a tuturor celor care credem. În Ioan capitolul 17 cu versetul 3 avem versetul acesta: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Mântuirea este o cunoaștere personală a lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos. Nu-i acea credință din auzite, ce am auzit de la alții, ci este ceva lăuntric, este posesiunea noastră, este convingerea noastră, este încredințarea pe care fiecare bărbat și femeie ar trebui să o aibă în viața lui sau în viața ei. În mărturia de la început a lui Valentin, el spunea la un moment dat, m-am gândit, zice, la întoarcerea la Dumnezeu tot în termeni economici. Ce afacere interesantă! Îi dau lui Dumnezeu tot ceea ce e urât, toate păcatele mele, iar El îmi dă în schimb dragostea, bunătatea, credincioșia și pacea. Extraordinar! După ce L-am cunoscut pe Dumnezeu, am înțeles cu adevărat rugăciunea Tatăl nostru. Un alt semn care însoțește mântuirea este că atunci când spui Tatăl nostru, nu e o rugăciune pe care o spui mecanic, ci înțelegi că Dumnezeu care este în ceruri cu adevărat îți poartă de grijă. E cel mai bun tată care a existat și care va fi vreodată, care îți înțelege toate problemele de la serviciu, de acasă, din familie, probleme de sănătate, orice problemă poți să-i spui lui Dumnezeu, fiindcă El te ascultă și El este gata să lucreze și să răspundă. Atunci când înțelegem dragostea lui Dumnezeu în Hristos, vedeți, e importantă Scriptura, însă Scriptura întotdeauna trebuie să ne conducă spre Domnul Hristos, spre jertfa Lui de la cruce, moartea Lui pentru păcatele noastre. Spuneam altă dată în biserică, la momentul cinei Domnului, lucru care mă umilește întotdeauna, este acest moment special în viața bisericii, când înțeleg că Iisus Hristos m-a cucerit nu prin poruncile pe care mi le-a dat, ci prin faptul că s-a dezbrăcat de slavă, a coborât în această lume și a murit cea mai cumplită moarte ca să mă aducă la Dumnezeu. Prin jertfă, prin sânge, prin sacrificiu, Hristos ne-a câștigat pentru Dumnezeu. Al doilea semn legat de mântuire este că înțeleg importanța colosală a jertfei lui Hristos pentru mântuirea noastră. În al treilea rând este credința din inimă. Observați, oarecum famenul a vrut să mute oarecum importanța acestui moment. Zice, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip îi spune, stop! Crezi din toată inima. Acesta e un alt lucru important care însoțește mântuirea. Credința din inimă. Din toată inima ta, că Iisus Hristos este Cel care te poate salva, este Cel care te poate ajuta, este Cel care te poate ajuta, singurul. Asta trebuie să spunem în predicile noastre, asta spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ne putem sprijini, ne putem ajuta unii pe ceilalți, dar singurul care are putere să mântuiască este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ce înseamnă de fapt să crezi în El? Credința implică un lucru intim. De obicei îi credem pe oamenii care ne sunt cei mai apropiați, nu-i așa? Cei din familie și prietenii cei mai buni pe care îi avem. Atunci când ne dau o informație, de multe ori parcă nici nu mai verificăm, fiindcă îi credem pe cuvânt. Aș vrea să mă folosesc de un alt exemplu care scoate în evidență traumele și efectele negative atunci când este trădată o astfel de încredere. Imaginați-vă la un băiat și o fată care sunt prieteni, care și-au promis multe, care cred în iubirea unuia pentru celălalt și unul dintre ei îl trădează pe celălalt. Care sunt urmările? Sunt persoane care o viață întreagă au suferit această durere cumplită a trădării, a despărțirii. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre credință. Credința înseamnă să-ți dai inima cuiva. Să crezi în Hristos înseamnă să-ți dai inima lui Hristos, să crezi în El. Că El nu te va dezamăgi, că El nu te va trăda. Și lucrul acesta îl cere Filip de la acest bărbat, de la acest om din Etiopia. Să creadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, dacă crezi din toată inima. Credința din inimă este un alt semn care însoțește mântuirea. În al patrulea rând, botezul. Vezi, botezul apare după credință. Dacă crezi din toată inima, se poate. Asta înseamnă că pe lângă discuția despre Hristos, despre Scriptură, despre cartea prorocului Isaia, discuția a ajuns și la botez. La cel moment în care în mod public mărturisești lucrarea pe care Dumnezeu o face. Ce este botezul? Ce înseamnă botezul? Cum îl vede Scriptura? Sunt patru lucruri pe care aș vrea să le enunț despre botez în această dimineață. În primul rând, botezul este expresia publică a pocăinței și a întoarcerii mele la Dumnezeu. Cei care se botează în această dimineață mărturisesc că sunt păcătoși și că Domnul Iisus a avut milă de ei. Asta înseamnă botezul. Înseamnă că recunoști în inima ta că fără ajutorul lui Hristos nu ai nicio șansă. În Fapte, capitolul 2, la predica lui Petru, în acea situație, în acea ocazie, la acea sărbătoare a cincizecimii, oamenii au rămas uimiți și au zis, oameni buni, ce să facem? Petru putea să le spună simplu, botezați-vă, însă Petru le spune, pocăiți-vă, fiecare să fie botezat, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Dacă lipsește ceva din cele trei lucruri pe care le menționează Petru, mântuirea nu-i rezolvată. E nevoie de pocăință, botezul vine în urma pocăinței și Duhul Sfânt vine atunci când înțelegem corect lucrurile acestea. Al doilea lucru despre botez, de fapt și în textul nostru. Ce înseamnă că vorbește despre Hristos, că El e jertfă, că El a murit pentru păcate, viața i-a fost luată de pe pământ? Este acea exprimare a căutării sufletului acestui bărbat în care el se întâlnește cu Dumnezeu și înțelege că are nevoie de iertare. De iertare pe care Dumnezeu o dă. În al doilea rând, botezul e mărturia acceptării domniei și stăpânirii lui Iisus Hristos peste viața mea. Botezul înseamnă și un alt lucru. Nu înseamnă doar acea pocăință și întoarcere la Dumnezeu, ci înseamnă că stăpânul suprem al vieții mele este Iisus Hristos. El conduce, El stăpânește viața mea. Așa cum am auzit acel verset, dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți și dacă mărturisești cu gura lucrul acesta, vei fi mântuit. Înseamnă că de azi înainte, Iisus Hristos este stăpân peste viața celor care se botează, peste viața oricărui om care spune că este creștin. Hristos are ultimul cuvânt, este ultima autoritate în orice problemă, indiferent care ar fi aceasta. Hristos este stăpânul, nu eu sau altcineva. În al treilea rând, prin botez devin una cu Domnul Iisus. În Roman 6 găsim lucrul acesta. Nu știți că dacă ați fost botezați în Hristos, ați murit împreună cu El și ați înviat împreună cu El la o viață nouă. Este acel legământ încheiat cu Hristos. Este acea unire în care devin părtași la puterea, la resursele morții și învierii sale, scopleșit cu harul lui Dumnezeu. Și puterea Lui lucrează în viața mea. Și în al patrulea rând, botezul este acea identificare publică cu biserica locală. Nici unul dintre noi nu se mântuiește singur și nu este mântuit de unul singur. Credem din toată inima, în mod personal, în Hristos, dar Dumnezeu ne așează într-o biserică și într-o familie. Lucru pe care aș vrea să-l spun este acesta. În momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu, în viața noastră are loc o schimbare radicală. Schimbarea pronumelui de la întâia singular la întâia plural. Niciun om care se întoarce la Dumnezeu nu mai poate să spună eu, ci spune noi. Suntem mădulare din trupul lui Hristos. La fel se întâmplă și în familie. Când doi creștini, soț și soție, vin înaintea lui Dumnezeu, nu fac altceva decât să spună același lucru. Nu eu, ci noi. Acesta e lucru pe care Dumnezeu îl spune, pe care El îl lasă în atenția noastră. Pocăință, domnia lui Hristos peste viața mea, legământ cu Dumnezeu în Hristos, în al patrulea rând, identificarea publică cu biserica locală. Al cincilea semn care însoțește mântuirea este bucuria care vine de la Duhul Sfânt. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. M-aș bucura ca fiecare să putem spune în această dimineață, plin de bucurie pentru ceea ce este Dumnezeu și pentru ceea ce face Dumnezeu. C.S. Lewis spunea, bucuria este afacerea serioasă a cerului. El a scris o carte asemănătoare cu confesiunile lui Augustin, povestea vieții lui, în care descoperă cum, încă din copilărie, bucuria pe care o găsea acasă, în familie, în lucrurile pe care le citea, i-au călăuzit viața. Și el spune că viața noastră este o viață în care căutăm bucuria, însă o găsim doar în relația cu Dumnezeu și o vom găsi în împărăția lui Dumnezeu. Cerul e locul bucuriei. Este acel loc pe care Dumnezeu l-a pregătit, care prin excelență înseamnă bucurie, înseamnă acea fericire pe care numai Dumnezeu o poate oferi. Înainte de a mă întoarce la Dumnezeu, am crezut că viața cu Dumnezeu este o viață lipsită de bucurie și de plăcere. Și deși eram tânăr, gândeam în termeni aceștia, e bine să mă pocăiesc, să mă întorc la Dumnezeu, dar undeva spre pensie. E bine să trăiești viața, să te bucuri de viața aceasta. Însă am descoperit adevărata bucurie doar atunci când m-am întors la Dumnezeu. El este singurul care poate să ofere bucurie deplină în viețile noastre. Cu alte cuvinte, ceea ce descoperă omul acesta este o viață nouă împreună cu Hristos. În urmă cu câteva săptămâni am fost în Ungaria la o conferință și unul din vorbitorii din fiecare dimineață din Țara Galilor, Lindsey Brown, într-una dintre zile ne-a spus că ani de zile s-a rugat și a stat de vorbă cu părinții lui să se întoarcă la Dumnezeu, să-L primească pe Hristos în viața lor. Și nicicum n-au acceptat lucrul acesta până ce a avut loc o tragedie în familie și fiica lui Lindsey a murit. Și la înmormântare, părinții lui s-au întors la Dumnezeu. Și el i-a întrebat, ce anume v-a determinat să alegeți momentul acesta? Și fără ezitare, părinții lui au spus, speranța pe care am văzut-o în ochii voștri. Un copil al lui Dumnezeu nu-i disperat când privește la moarte, la viața de dincolo. Și Lindsey i-a întrebat din nou pe părinți, dar de ce v-a luat atâta timp? O, zice, v-am urmărit cu atenție. Oamenii se uită la noi, ne monitorizează. Vor să vadă speranță și vor să vadă o viață nouă și o viață schimbată. Acest bărbat care a venit din Etiopia într-o călătorie la Ierusalim se întoarce plin de bucurie. M-aș bucura ca lucrul acesta să fie adevărat pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Rugați-vă în inima dumneavoastră acolo unde sunteți. El este Cel care lucrează, care ne dă înțelepciune, care ne dă pricepere. Numele Lui să fie slăvit. Amin.